Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Puna e varrezave masive në Serbi nuk përfundon me rashkën, thot Arsim Gërxhaliu. Ekspertët japin ide se si të menaxhohet kriza energjetike në Kosovë. Nën masat të rrepta të sigurisë, Beogradi mban paradën e homoseksualeve. Fronti Al-Nusra kërcënon me sulme përëndimin. Na ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet sërbe kanë vendosur mira polic në rrugët e Beogradit, ku sot do të mbahet parada e homoseksualeve. Grupet e ekstremit të djathtë janë zotuar se do t'a pengojnë tubimin. Parada e homoseksualeve në Beograd është mbajtur vetëm një herë më 2010, duke quar në përleshje midis policisë dhe ekstremistëve të krahut të djathtë, të cilët kanë bërë përpjekje të sulmojnë homoseksualët dhe mbështetësit e tyre. Homofobia është mjaft e përhapur në Serbi pasi si ajo mbështetet edhe nga udhëheqësit e kishës dhe partitë e krahut të djathtë. Grupi militant sirian Al-Nusra i ka denoncuar sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara si luftë kundër Islamit. Në një deklaratë të postuar online, grupi i lidhur me Al-Qaida nuk ka bërë thirrje xhihadistëve në gjithë botën që të sulmojnë vende të përfshira perëndimore dhe arabe. Thirrja vjen pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera kanë zgjeruar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Një shpërthim ka ndodhur në lagjën diplomatike në Kabul një ditë para se presidenti i ri i Afganistanit të bëj betimin. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najib Danish ka thënë se bomba magnetike ka qenë kapur për një automjet të ushtrisë. Mësohet se vetëm shoferi i automjetit është plagosur. Autoritetet afgane kanë rritur ndjeshëm sigurinë në prag të ceremonisë së nesërme për presidentin Ashraf Ghani, i cili do të zëvendësoj Hamid Karzain. 30 alpinist janë gjetur pa shenja jetë pranë malit Ontake në Japoni, ku të shtunën ka shpërthyer një vulkan. Alpinistët nuk kanë marrë frymë dhe zemra tyre kanë ndaluar, por konfirmimi përfundimtar i vdekjes në Japoni vjen gjithmonë përmes ekzaminimit mjekësor. Vulkani rreth 200 kilometra në perëndim të Tokios ka shpërthyer pa paralajmërim të shtunën, duke shkaktuar re të mëdha hiri. Ylli i Hollywoodit George Clooney është martuar me avokatën e të drejtave të njerëzit Amal Al-Maudin në Venecia. Ka qenë kjo njëra nga ngjarjet më të shumë pritura në botën e showbizit këtë vit. Ceremonia është mbajtur mbrëmjenë së shtunës në një hotel me pamje ka kanali i madh, një pikë famshme turistike në Venecia. Mysafirët në dasmë kanë përfshirë aktorët Matt Damon, Bill Murray, modelën Cindy Crawford dhe këngëtarin e grupit U2 Bono. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani me materialet e tjera. Puna për hulumtimin e varrezave masive në Serbi nuk do të përfundoj me rashkën, sepse ekzistojnë informacione dhe për varrezat të tjera. Kështu thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë Arsim Gërxhaliu, drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë. Bisedën me të ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Gërxhaliu, ju keni qenë udhëheqës i ekipit të ekspertëve të Kosovës në gërmimet në varrezat masive në rudnisë të Rashkës, por edhe në varrezat tjera masive që janë gjetur në Serbi. Sa kanë qenë të vështira të gjitha këto t'i quajmë misione?
Po, është vërtet, do thotë që nga vitin 99 kam marr pjesë edhe jashtë Kosovës, do thotë në Serbi, në varrezat e Batajnicës, Petroselës, Peruçacit, e kështu me radhë, dhe tani së fundi në Rashkë. Vështërsit kanë qenë të natyra të ndryshme, deri në vitin 2010 kanë qenë fare i papërkrahur në çfarë do mënyre, do të thonë, qoftë financiare, qoftë me ndonjë teknologji e cila na nevojitet ato të përpunë në teren. Në rastin e dytë në Rashk ka qenë diçka më të përmirësuara kushtet, edhe pse do të thotë kërkesat tona nuk janë plotësuar, tek me përfundimin e Rashkës 2 kanë filluar të na arrin disa rrobe dhe një fotoaparat.
Do më thonë, mundësit teknike nuk kanë qenë të mira.
Jo, ashtu siç në uitet, sepse këtë problemi qëndron në procedurat e blerjeve në qeverinë tonë, do të thotë, dhe se këto procedura kërkojnë kohë, kurse kjo puna jo nuk pret për kohë, se mundet me ndodhë që deri tani sot jemi duke biseduar, të del një pjesë kockore dikun në ndonjë temel kur hapet apo ndonjë kanal apo ndonjë rrugë kur ndërtohet dhe ne duhet të jemi më një herë aty. Do të thotë, kjo punë nuk mundet më mbështet në procedura, por duhet të jesh i gatshëm në çdo sekond të mundur që mundesh me pas një format për me ndërhy dhe të me hap një vend ku dishohet për mbetje mortore, apo edhe gjindë pjesë kockore dhe ti duhet të ndërhy dhe të kryesh punën tonë personale.
Zoti Kërgjaliu, rreth një muaj më parë shtonë se mbetën edhe 1675 persona të pagjetur. Familjarët e këtyre personave, por edhe zyrtarët e institucioneve kanë deklaruar se adresa për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur është tek autoritetet në Beograd. Sa ka indikacione se pala serbe është e gatshme për një gjë të tillë?
Po, është përse vërtet që adresa është në Beograd, se përket viktimave të luftës të palës shqiptare. Me që kemi pasur të bëjmë me një shtetë policor dhe ushtarak të organizuar mirë, është mas e ditu se çdo gjë është bërë me proces. Dhe faktikisht jemi në mëshirën e hapjes e këtyre arkivave apo informatave nga pala serbe. Dhe që 15 vite kemi bërë gjithmonë trusni që pala ndërkombëtare të bëjnë një trusni në palën serbe për të njëjtat. Nuk është që kemi pasur rezultate të thotë gjerma tani, edhe pse për transferit të fundit Batajnicës me 30 qershor të vitit 2006 gjerma sot, tani do të thotë ku kanë ndodhur këto dy transferet të Rashkës, nuk kemi pasur transfer tjetër, por nuk do të thotë që puna ndërprej gjatë kësaj kohe, sepse gjatë tëm kohës ne punojmë në gjetjen e informatave dhe për mundësinë e ekzistimit të ndërnjë varreze në Serbi. Me Rashkën nuk përfundon çdo gjë, do të thotë kemi informacione që në afërsi mund të ketë edhe lokacione të tjera në afërsi të Rashkës dhe në disa pjesë të tjera të Serbisë, do të thotë bëhet fjalë për informacione që janë shtjelluar çish vite më parë, çish prej kohës të mikut. Edhe thjesht punohet me atë sistem që të bëhet më thukt, do të thotë informacioni që të arrijnë deri tek lokacioni i sakt se ku mundet të ndodhë ajo varrezë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se gjatë sezonit të dimrit do të ketë reduktime të energjisë elektrike. Sipas ekspertëve të energjisë dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, mungesa e kapaciteteve të reja gjeneruese dhe humbjet komerciale i kanë shkaktuar këto probleme. Ata po ashtu japin ide se si të menaxhohet kjo krizë. Dëgjojmë kronikën e Nadia Ahmetit.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve energjetike se gjatë muajit të dimrit do të ketë reduktime të energjisë elektrike, ekspertë për këtë çështje konsiderojnë se vetëm ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese mund të stabilizojë situatën me energji. Eksperti për çështje energjetike, një herë ish ministri i energjisë Tem Çeku, për Radio Evropa e Lirë konsideron se alternativa vetme për të dalë nga situata krijuar është rivitalizimi termocentralive ekzistuese dhe ndërtimi termocentralit Kosova e Re.
Duhet të kthehemi ne tani në rivitalizimin, rregullimin e plotë të bloqeve të Kosovës A dhe po ashtu të Kosovës B. Do thotë më nuk kemi asnjë alternativë nga ato ide të fanshën se Kosova A duhet ta bëjmë rrafsh me to, tani duhet të kthehemi të bloqet e Kosovës A të bëjnë investime jo të vogla, po të mëdha, që të mund të kemi furnizim.
Por si pas një marveshe që kanë nënshkruar Republika Kosovës me Komunitetin e Energjisë Evropës Juglindore, Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet të deri në fund të vitit 2017, termocentral ky që mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor. Madje dhe pasojat nga shpërthimi fundit që ka ndodhur në këtë termocentral, sipas zyrtarëve të distribucionit për furnizim energji elektrike KEC, paraqitet problem kryesor me furnizim të rregullt me energji elektrike. Përveç rivitalizimit të domosdoshëm të termocentralit Kosova A dhe Kosova B, ish ministri i energjisë Hetem Çeku thekson se autoritetet kompetente duhet që të fokusohen me energjinë alternative dhe ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sepse totaj, as liberalizimi i tregut energjetik me Evropën juglindore, siç është promovuar kohëve të fundit në Kosovë, nuk zgjidh problemin e energjisë elektrike.
Çdo kalkulim tjetër, pasoja do të janë katastrofale për ekonominë dhe për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike.
Ndryshe, përgatitjet për projektin termocentralin në atko Kosova C, tashme Kosova Re, kanë filluar në vitin 2001. Gjatë kësaj periudhe pesoj shumë ndryshime, në radhë të parë termocentrali kishte 2100 MW, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 MW. Po gjatë kësaj periudhe kompanitë ndryshme ndërkombëtare janë larguar nga gara të ndërruese. Edhe pse aktualisht në gara janë 4 konsorciume ndërkombëtare, afati për zgjedhjen e kompanisë fituese është thyrë disa herë, siç është thyrë ditë më parë edhe për 3 muajt e tjerë. por përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë vlerësime të ndryshme. Visa Razemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, thotë se Kosova nuk ka nevojë për kapacitete të reja energjetike, pasi sipas tij, paralajmërimet për furnizim jo të rregullt të energjisë elektrike, siç thot ai, janë falso dhe mbulimi vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike, vendim ky që është kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Arsye pse energjia elektrike nuk mbrin tek konsumatorët, Azemi thotë se nuk është për shkak se nuk ka sasi të mjaftueshme të energjisë, por janë humbjet komerciale dhe moskursimi rrymës nga konsumatorët.
Deklaratat që gjatë fillimit do të ketë reduk janë deklarata falso dhe i shërbejnë vetëm momentumit dhe pjesës të cilën ne kem pasë që ketë dhe ketë kanë kërkuri të energjisë, për ta arsyetuar një rritje të tillë, të cilën ne si shoqëri civile e kemi kundërshtuar në forma të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Doganat e Kosovës thonë se janë duke bërë një luftë të ashpër kundër kontrabandës. Ata kanë suspenduar edhe zyrtar doganor, të cilët dyshohet se kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare duke mundësuar kontraband me mallra në pikat kufitare. Megjithatë, kjo dukuri vazhdon të zhvillohet, sidomos me medikamente dhe stoli ari. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kontrabanda me mallra ndonë se ka shënuar rënje, niveli kësaj dukurie ende vazhdon të jeti pranishëm në pikat kufitare të ashtu quajtur via e gjelbër. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se pasojat janë të mëdha dhe se ato po reflektohen negativisht në ekonominë e vendit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk ka statistika të sakta se sa është kontrabanda, pasi që malli kalon nga via e gjelbër dhe është vështirë të evidentohet.
Por, nëse shihet në aspektin e thyrave, sa kam lidhur thyra të vona deri më tani, dhe kjo në krahasim me vitin e kaluar ka rritje prej gati 4%.
Një studim për shkallën e ekonomisë jo formale që përfshinte kompanitë vendore i bërë më herët nga përfaqësues të bizneseve, kishte nxjerrë në përfundim se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Sipas Stavilecit, kryesisht në kontrabandën e mallrave dominojnë mallra që janë me akcizë, medikamentet, derivatet e naftës, stoli ari, telefona celular, pije alkolike dhe jo alkolike. Ai tregon se doganat e Kosovës janë të përkushtuara për të luftuar kontrabandën. Vetëm gjatë këtij viti, si shtekson Stavileci, kanë suspenduar 14 zyrtar doganor, të cilët janë dyshuar se kanë keqpërdorur pozitën zyrtare me rastin e importit të mallrave përmes pikalimeve kufitare. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se kontrabanda dhe ekonomia jo formale janë mjaft të shprehura dhe si të tilla po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për dëmin që po i bëhet ekonomisë së vendit nga kjo dukuri.
Pasojat e pranisë së kontrabandës janë të shumë fishta. Në vend pa, natyrisht që ato reflektohen në më pak të hyra të cilat mbledhen në arkën e shtetit. Pasoja e dytë është natyrisht që krijohet një ambient ose një konkurrencë pa barabartë. Natyrisht pasoja e tretë që e shohun është ajo e rrezikimit të shëndetit të qytetarëve, meqense mallrat të cilat nuk kalojnë përmes kanaleve formale të tregtimit, nuk janë ushtruar as kontrolleve të sigurisë ose cilësisë së ushqimit ose përmbajtjes hyra dhe si tilla e rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.
Lufta e institucioneve të Kosovës kundër kontrabandës, shton Zeka, nuk ka qenë mjaft efikase.
Ka pasur përpjekje kohëve të fundit, por natyrisht nuk kanë qenë të duhura sa për të eliminuar informalitetin ose kontrabandën në tërsi. Arsye mbrapa kësaj kanë qenë natyrisht edhe zyrtarët doganorë jo të trajnuar sa duhet, por gjithashtu edhe një pjesë e madhe tyre nuk është sekret që thuhet që kanë qenë edhe të korruptuara dhe si tillë, ajo që kanë penguar kontrabandën, por e kanë mundësuar që ajo të ndodhë.
Ndryshe kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion, pos tjera shëndoqët, puna e varezave masive në Serbi nuk përfundon me rashkën, thot Arsim Gërgjaliu. Ekspertët japin ide se si të menaxhohet kriza energjetike në Kosovë. Nën masat të repta të sigurisë, Beograd i mban paradën e homoseksualëve. Fronti Al-Nusra kërcënon me sulme përëndimin. Dëgjues të nderuar, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.